Campus FM jipprezenta Al ġieħ l-imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsemmilkom u natikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna għal ġieħ l-imperu. Inkomplu nitkellmu dwar il-Konti Gerald Strickland u l-politika tiegħu. Fl-aħħar programm konna qegħdin nitkellmu dwar il-kompakt il-ftehim li sar mal-Partit Laburista. Waħda mill-mistoqsijiet li rridu nqanqlu fi programm bħal dan hija kemm qabillu fl-aħħar mill-aħħar il-Partit Laburista biex jifforma dan il-kompakt, speċjalment fid-dawl tal-biża li il-Partit Laburista ġdid seta' jkun assorbit mill-Partit Kostituzzjonali li issa kien rabba ellu mhux ħażin. Mill-ġdid jikkummenta Desmond Zammit Marmara.
Ija kwistjoni ta' interpretazzjoni storika ngħid jien forsi mid-bniedem mitfema f'dilħaġa għaliex għax qabillu mill-lat li minħabba li dak iż-żmien il-Partit Laburista kien partit żgħir ħafna. Forsi ftit kellu tama dak iż-żmien li jitla fil-gvern kien hekk ħaġa kważi impossibbli. Allura f'dak is-snin 20 u wara fis-snin 30 l-unika ħaġa li seta jagħmel kienet li jikkopera ma' xi ħadd mill-partit il-kbar. Li wara l-1926 kienu l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Kostituzzjonali biex jagħmel kisbiet għall-klassi tal-ħaddiema fil-Gżejjer Maltin. Fil-fatt, il-Partit Laburista kien jipprova jkun prammatiku billi jagħmel ftehim dejjem bħal ma sar fil-Compact fil-fatt li huwa jagħti s-sapport lill-partit il-kbir, imma l-partit il-kbir meta jkun fil-gvern jagħmel leġiżlazzjoni soċjali favur il-ħaddiema Maltin u Awċin. Min dak il-att qabillu, għaliex qabillu, għax meta mbagħad kien tela il-gvern tal-Compact, kien tela Gerald Strickland bħala Prim Ministru, saru ħafna riformi soċjali. Biżejjed insemmu l-Workmen's Compensation Act tal-1929, fejn għall-ewwel darba issa min ikorri mill-ħaddiema kien sejħu somma flus bħala kumpens. Kienet liġi li wkoll irregolat l-impjegi fil-part tal-partikolar kif ngħidulhom minn mhux impjegat mal-gvern. Kien hemm anki l-liġi tal-kera. Li issa l-inkwilini kellhom ħafna iktar drittijiet ma setax is-sit jaqbatu jkeċċi li dak li jkun bħalma kien jiġri qabel. Kien hemm anki skema ta' home ownership, xi ħaġa vera ġdida dak iż-żmien qegħdin nitkellmu fis-snin 20 fejn il-ħaddiema li kellhom kirjiet tal-gvern setgħu jixtru l-postijiet brati vantaġġjużi ħafna. Kellna l-liġi li kienet tgħid li issa fil-kawżi kriminali u ċivili jekk inti għandek xi ħadd li jrid lill-kastija u jinstema bil-Malti allura seta' jsir użu mil-lingwa Maltija. Kenna l-bidu tal-bini tal-Isptar San Luqa fl-1930 li kienet xi ħaġa importanti ħafna għall-qasam tas-saħħa f'Malta, l-bidu tal-Dipartiment tas-Saħħa u ħafna affarijiet oħra riformi oħra tant importanti. Dik hija minnaħa pożittiva, minnaħa negattiva imma. Minħabba din il-kwistjoni mbagħad politiko-reliġjuża li kienet inqalat fl-1928 u baqgħet sejra sal-1932 u minħabba li l-Partit Laburista kien involut fija minħabba l-appoġġ li kien jagħti lill-partit il-kbir li kien il-Partit ta' Strickland fil-gvern, bata ħafna l-Partit Laburista minħabba l-konsegwenzi ta' din il-kwistjoni politiko-reliġjuża. Għax minħabba li l-isqfijiet Maltin kienu għamlu sanzjonijiet reliġjużi fuq kull min jivvota lill-Strickland, min jivvota lill-Partit Laburista, min joħroġ kandidat magħhom, kien hemm il-gazzetti ikkundannati wkoll. Minħabba f'hekk il-Partit Laburista tilef ħafna mill-appoġġ ta' min kien Kattoliku ferventi. Biżejjed insemmu li fl-elezzjoni tal-1932 saħansitra kellek qasma fil-Partit Laburista għax kien hemm ċertu Mikil Karwana li kien ifforma l-Independent Labour Party u dan kien ħareġ għall-elezzjoni tal-1932. Ma m'hemm xejn f'dik l-elezzjoni ġab ftit mijiet ta' voti. Imma kellek numru ta' nies li telqu mill-partit, kellek kwistjonijiet saħansitra ma' Willy Savona li kien l-ewwel mexxej tal-partit u li f'daż żmien anki kien telaq mill-kariga li kellu bħala President. Fil-fatt anki fl-1932 kien hemm żewġ kumitati eżekuttivi, l-eżekuttiv inbidel darbtej. Dawk li kienu jaħsbu li kellhom jirranġaw mal-fijiet mal-tien jamlu l-paċi mal-knisja, jitolbu skuza l-knisja, kienu mbidlu u miflokom tela ezekuttiv ġdijt. Dak li maridux jiskuzaw ruħom mal-knisja, ġderilom li mamlu xejn ħażin. Dak li maridux li juqorbu zzejjet forsi lejn il-knisja mal-tija. Pero ta' da il-Partit Laborista ħallas prezz u li ħafna, għaliex fl-elezzjoni tal-1932 kien biss Paolo Boffa li tela fl-Assembleja Leġislattiva. Imbagħad għala ħafna mazzati il-Partit Laborista kellek dak il-famuż ġuri ta' sedizzjoni tal-1933 meta l-Pulizija għamlet raids għan ċerti laboristi li kellhom kidba dak iż-żmien meqjusa sovversiva llum kważi titħaq meta tara lura x'kienet bħal kidba pereżempju ta' George Bernard Shaw jew ta' Tolstoj.
Il-professur Joe Perotta jemmen li fl-aħħar mill-aħħar il-Partit Laburista f'dik iċ-ċirkustanza ma qabellux.
Ma sibx li kienet esperjenza tajba l-Partit Laburista li kien il-Partit iż-żgħir fil-Kompek għax ħafna drabi l-esperjenza Maltija elettorali turi li l-elettur Malti għandu tendenza li jmur dak li għajdlu l-ħut tal-kbira.
Patri Mario Zera fajatina dawn il-kummenti dwar il-Kompakt.
Kienu nazjonalisti speċjalisti klandjani kienu kważi equal. U l-Labour Party kien partit żgħir li ħassew li b'kompakt miegħu setgħu jerku. Barra minn dan kellhom ħafna u ma kienx koalizzjoni għax il-Labour ma kienx daħal ministri fil-Maastrichtland, imma kienu ftehmu fuq programm, per eżempju li kellhom li għamlu tajjeb dak iż-żmien ovvjament kien l-isptar. Illi għadak iż-żmien kienet ħaġa kbira, l-kritika kienet li kien sptar għall-Ewropa x'kien kbir esaġerat. U l-Labour insistew ħafna li kollhom ċerti liġi bħal pereżempju l-Workman's Compensation Act, right, kien hemm żmien meta kienu sejtel u jekk ma jakkwistawx dawk li kienu weduhom meta formaw il-Kompakt.
L-elezzjoni tal-1927 ħansejħula hekk l-elezzjoni tal-Kompakt nistgħu ngħidu li kienet elezzjoni missilta sal-mewt. Iż-żewġ kontenduri ewlenin kienu il-Partit Kostituzzjonali li issa kellu miegħu lill-Partit Laburista u il-Partit Nazzjonalista. Waqt il-kampanja elettorali kien hemm għajdut li Strickland meta n-Nazzjonalisti organizzaw meeting f'Għawdex kien kera il-karozzi kollha li kien hemm dik il-ħabta u anki l-kmamar tal-ftit Lukandi li kienu jeżistu. Dr. George Kassar jikkummenta dwar l-ajdut li Strickland kien jixtri il-voti.
Gerald, biex tela kien jixtri il-voti, literalment, li kif, mux jixtri għon fissarum bil-fors minn taħt il-bank, ma kien tant jqassam bajros biex niftiemu, xaħġa mux ta' żmien, ma biex nifmu xirridin najdu, li fil-verita, xaċertu bont, kellu anka dak it-tip ta' tibta nis li kien jaraw fih dak it-tip ta' bnidem ġeneros. Politiku allura li ġaqet it-tina qabel tela daħseb wara meta jitla.
Aktarx li l-każ li iktar baqa' jissemma f'dik l-elezzjoni huwa l-każ ta' Terino. Dan Terino jew Ettore Bono ħaġ rament li meta kienet jaqdi f'ċena tal-Mażuni kien ra lil Strickland li jibes il-fardal. Bono kien weħel sena ħabs talli ħaġ rament falz. Il-qorti tal-appell ikkonfermat is-sentenza. Strickland fil-gvern keċċa lill-Avukat Ġenerali Viktor Frenda Zoppardi talli kien ħalla fuq talba tal-Prim-Ministru Ugo Mifsud li l-Ettore Bono jagħmel l-affidavit. Ugo Mifsud Bonnici jikkummenta dwar il-każ ta' Terino.
Strickland, b'daqqa waħda, minn wieħed li kien ma' Fortunato Mizzi, dar u sar strument tal-gvern Ingliż. Aw Malta suspett kien, ta' kizmin il-mażunerija qawwija, Malta, il-suspett kien illi hemm li tal-mażunerija fiha li. Issa ċertu moment jien ngħid kien żball illi da Terino Ettore Bono qal li kien ra lil Strickland 30 sena qabel fl-laqgħa tal-Mażuni. Malta kien hawn suspett kbir jekk hux Mażuni jew le, tajjeb da Strickland imħabba l-poter tiegħu l-autorità li kien akkwista. Imbagħad għaddew proċess u mhux biss kaċċew anke lill-Attorney General li quddiemu kien ħalef l-affidavit. Ġifieri Frenda Zoppardi li kien sempliċement mar quddiemu daw ħaġurament ta' dal-fatt li qabel kien Strickland patti jelu malli daħal u invendikattiv, ġifieri fil-sens anki ma kienx għadu tela fil-gvern. Il-riżultati elettorali ġejjin favur tiegħu. Ċempel lill-Kummissar tal-Pulizija għallum mur fittex fid-djar tal-Prim Ministru Serugo u tal-Ministru tat-Teżor Missieri. Tajjeb, għaliex daw ħadu l-karti u mbagħad il-Pulizija għadu ma telax fil-Gvern. Prim Ministru għadu Serugo u għorna l-Pulizija biex ipiċċu għal Serugo. Tajjeb, ġifieri bħala bniedem kien jasal f'dan sens. Mhux biss kontra l-avversarji politiċi, kontra kull min javversaħ. Kien ruthless biex nużaw il-kelma li tintużallu.
Madu issa l-intervent ta' Lorenz Grech dwar dan il-każ.
Qabel l-elezzjoni ta' 27 kien hemm wieħed Terino Bono, kien jismu Terino Bono, u dana ħal ġurament, sa dana kien sakra Nazzi ġifieri, kien ħal ġurament li ra' Strickland li bet il-fardal tal-Mażuni. U di ħarġu ilu qabel l-elezzjoni, insomma però xorta tela.
Għal Strickland żgur li dik l-elezzjoni kienet waħda ta' suċċess, il-Partit Kostituzzjonali ġab 15 il-siġġu, 5 iktar mill-elezzjoni ta' qabel waqt li l-Partit Laburista jitlef 4 minn 7 u spiċċa bit-tlieta. Sadattant l-UPM u l-PDN kienu saru il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista ġab 2 siġġijiet inqas minn Strickland. L-ammont ta' voti li ġabu l-partiti kienu hekk: il-Partit Nazzjonalista 14,275, il-Partit Kostituzzjonali 14,130, il-Partit Laburista 4,844. Il-Partit Nazzjonalista Malti, partit li kien twielet ukoll dik il-ħabta, mhux dak tal-lum, 391. Il-kandidati indipendenti bejnietom ġabru 822. Fl-Assembleja Leġislattiva il-partiti kienu kisbu daw l-ammont ta' siġġijiet: il-Partit Nazzjonalista 14, il-Partit Kostituzzjonali 15, il-Partit Laburista 3. Fis-Senat il-Partit Nazzjonalista ġab 4 siġġijiet waqt li il-Partit Kostituzzjonali 3. Serugo Mifsud kien inħatar bħala il-kap tal-Oppożizzjoni. Tamin jirrimarka li il-Partit Laburista ma aċċettax li jieħu xi ministeru skont il-weda li kienet saret meta kien ġie firmat il-kompakt. Iżda nistgħu ngħidu li żamm il-wedijiet li jikkollabora mal-Partit Kostituzzjonali fil-Gvern. Il-kabinett ta' Strickland kien magħmul kif ġej. Ġeral Strickland, Prim Ministru ta' Malta, kif ukoll żamm id-Dekasteru tal-Ġustizzja. Augustus Bartolo ħad Dekasteru tal-Edukazzjoni u l-Immigrazzjoni. Achille Sammut intażel bħala il-Ministru tat-Teżor. Ministru tas-Saħħa intażel il-Professur Robert Gallia. L-imħallef Alfred Parnis intażel Ministru tal-Industrija u l-Kummerċ. Edwin Vassallo ħal Ministeru tax-Xogħlijiet waqt li l-Bidja u s-Sajd u Dwana kienu f'idejn Walter Salamone. Ta' min iżid li f'din l-elezzjoni il-Mexxej Laburista Savona baqa' l-art u il-Partit Laburista jkun kostret li jaħtar mexxej tal-grupp parlamentari, il-Kurunel Dandin. Meta dan irriżenja minħabba saħħtu Paolo Boffa ħa il-post ta' mexxej tal-grupp parlamentari. Desmond Zammit Marmara jikkummenta hekk dwar it-tluħ fil-karriera ta' Paolo Boffa.
Boffa mill-ewwel għamel impatt meta daħal fl-1924 il-mexxej dak iż-żmien kien Savona. Raw mill-ewwel li dan Boffa kien jippromettiha ħafna u fil-fatt fl-1925 taħ biċċa xogħol kbira għal xi ħadd li għadu jibda li kienet li jieħu ħsieb fir-riorganizzazzjoni tal-partit li kienet issir tal-Partit Laburista u xogħlu kien li saħħaħ il-kumitati distrettwali. Barra minn hekk fl-Assembleja Leġislattiva beda jidher ċalli u beda jsir isu il-mexxej jekk mhux il-mexxej fil-fatt imma għal inqas il-mexxej bil-mod kif kien qiegħed jaġixxi għaliex għax kien ħafna drabi jagħmel ħafna mistoqsijiet fil-Parlament jieħu d-dibattiti f'idejh. Anki saħan sitra meta kien miet Ser Filippo Xeberras fis-sajf tal-1928 kienu li għamel id-diskors kommemorattiv. U ftit beda fil-prattika jsir il-mexxej tal-partit. biex umbat meta il-kurunel Dandin warrap minħabba saħtu li kien il-kurunel Dandin kien il-mexxej tal-maġġoranza parlamentari li kellu il-Partit Laborista, meta warrap Dandin laħaq minn floku umbat Boffa. U Boffa 50 snin nexxielu minn kandidat li għadu jibda jilħaq fuq nettu jisir il-mexxej tal-Partit Laborista. Kien imbagħad minn hemm li hu beda l-kooperazzjoni tiegħu ma' Gerald Strickland bħala kap tal-Partit Kostituzzjonali.
F'Awwissu tal-1929 Robbie Hamilton inħatar Ministru tal-Posta u f'Novembru ta' wara Anthony Montanaro nħatar Ministru tal-Industrija u l-Kummerċ. Dik il-leġislatura spikka konfront qawwi bejn il-Knisja u Strickland. Fi kliem Remiċ Sakko, Strickland iddikjara gwerra lill-assassin politikanti fis-Senat. Ugo Mifsud Bonnici ma jsostni li il-pika bdiet sa mill-bidu minnaħa ta' Gerald Strickland.
Strickland ukoll kien Kattoliku u minn familja Kattolika. Però bej l-interessi tal-Knisja Kattolika u l-interessi tal-Imperu sa kemm kienu flimkien kien jimxi dritt. Meta kienu jiġu konflitt kien jara aktar l-interessi tal-Gvern Ingliż. Jiġifieri meta ġi għaw Malta u daħal fil-politika, billi ra illi l-assisin għawdex kienu madwar Nerik Mizzi, e pubblika fil-gazzetta notis li jagħti l-ira għal kull skandlu ta' assis f'għawdex. Ġifiri beda mill-ewwel jattakka b'mod ibes il-kleru ta' Malta f'għawdex, naturalment baqa' jmur il-Knisja. U baqa jikontribwixxi, għax kellu minn fej. Ġifiri kultant kien imur il-Knisja u jitfa lira fis-sassla meta dak iż-żmien kien jitfgħu ħabba jew sitħabbiet, nifhemu. Kien jagħmel show tal-fatt li huwa nisrani, però fl-istess ħin meta kien jara li l-Knisja Maltija għadha marbuta wis mal-lingwa Taljana. Tajjeb. U ma' Ruma u ma' studji dejjem fil-kontinent, allora prova li l-Knisja Maltija joftoma minn dal-kwalità ta' influenza, ħafna drabi għamilha battalja. Sab, però, l-ewwel Mauro Caruana li kien mrobbi wkoll fl-Ingilterra, kapaċi jitkellem l-Ingliż tajjeb ħafna fil-fatt, u f'Gonzi, l-Arċisqof Gonzi, żewġ persuni li waqfulu għallulu isma, saw, u allura bdiet il-battalja li fija Strickland kellu assolutament tort. Illum qegħdin jippruvaw jgħidu ara l-Knisja għamletek l-Strickland bħalma għamletek il-mintu. Differenti, assolutament. Kellu tort Strickland għaliex fittex il-battalja. Ġifieri mal-Knisja Maltija.
Problema li kellu Strickland kienet li kellu il-minoranza fis-Senat fejn hemmhekk ridu jkunu approvati il-materji finanzjarji. Fil-fatt Strickland ried ibiddel il-Kostituzzjoni biex is-Senat ma jkollux l-aħħar kelma. Ugo Mifsud Bonnici jikkummenta dwar dan.
Ma setgħix tiġiebita tal-bniedem kif kien. Ħa niftehmu, il-rappreżentanti tal-kleru fis-Senat kienu jgħaddulu jivutaw favur tiegħu biex jgħaddulu l-budget, għax kienu jgħidu aħna la darba jiddependi minna jgħaddix il-budget jew le, aħna dejjem għandna nivvutaw biex ikompli l-gvern. Mela teorija Angliża di wkoll anke l-speaker jagħti il-casting vote biex jgħaddi l-budget tajjeb, u l-kleru iż-żewġ rappreżentanti tal-kleru imma mbagħad poġġihomx li jridu jivvutaw biex iżommu l-gvern ħwejjeġ li huma kontra tagħhom, inti trid jekk hemm il-darba trid l-appoġġ tagħhom. Tajjeb, ma tix iġibhom f'konflitt ma l-ideat u l-interessi ta' Knisja, meti dam għamlu Strickland u għamlu bis-sfida. Allora nivvutaw kontra mbagħad it-tibdil tal-Kostituzzjoni biex ma jkollux bżonnu, u mbagħad anke l-intħil ta' Patrick Carta kultant kien pettegolu daqs wieħed tal-każin tal-banda mill-iktar raħal imbijed ta' Malta. Il-kasta Patrick Carta huwa da. Kien hemm Patri Mikallef, Guido Mikallef, illi dak iż-żmien riedu li kabbru San Franġisk biex San Franġisk jisir parroċċa. Dandrea oppona għal tibdil fil-Knisja għalx il-Knisja tal-Arkitet Dingli. Strickland kienu jwedu l-Patrikarta li jekkem il-darba jtilu ma jtuħom permess. Patrikarta li kien provinċjal ordna l-Gwido Mikallef li ma jmurx joqgħod bil-qiegħda fil-każin ta' Strickland ta' Stradarjali. Tajjeb. Dak ma bdiex, allura ordnalu li jmur barra minn Malta, tajjeb, u Strickland neħħa il-passaport ta' Patri Gwido Mikallef biex ma jkunx jista' jobdi d-direttiva tal-provinċjal u ma jkollux tort. Intħil ċar fil-kwalità ta' disċiplina li hemm bżonn f'ordni reliġjuż, ma m'hemm l-ibda dubju li Strickland kellu tort mill-bidu sal-aħħar barra anke li tindaħal jekk issirx parroċċa San Franġisk billi titkabbar il-Knisja jekk għandek tiftaħha fin-nofs jew le. U ba' materja li mhix denja ta' Prem-Ministru, ma' kien jeda bihom daw l-affarijiet, anki minn kien ikun kontrat tiegħu kien jiġi b'xi mod jew ieħor persegwitat. Biex la' tieħor tal-karattru ta' Strickland li wieħed irid jara li kien pikus anki fl-affarijiet l-iktar ċkejkna.
Il-kwistjoni ta' Patri Karta kompli tixel il-kwistjoni bejn iż-żewġ partijiet. Karta kien il-provinċjal tal-Franġiskani Minuri. Jider li żewġ patrijiet minn tiegħu Gwido Mikallef u ċertu Grek kellhom tendenzi Stricklandjani. Id-deċiżjoni tiegħu li jindbatu s'għalija ħolqot polemika kbira. Strickland sostna fil-Parlament li jekk frustrir bħal Patri Karta jista' jeżilja Malti kontra rida tiegħu, allura l-ordni pubblika f'Malta tkun fil-periklu. Din huwa kumment tal-Professur Henry Frendo dwar il-każ ta' Patri Karta.
Mbagħad meta ħarġet din il-kwistjoni bejn Knisja u Stat bil-ħabba kwistjoni ta' Patri Karta u ta' Mikallef tal-King Zone li kien imur ħabbat fuq il-portell tal-Knisja tal-Franġiskan Stradarjali fis-sakra wara jkun għal oħat mar jorqod. U fimni, ċerta skandlu insomma. Mbagħad il-kwistjoni kollha li nqalat meta Strickland u naħseb Bartolo forsi iktar minn Strickland ma rridux ħallu li jiġi trasferit f'monasteru ieħor l-Ingilterra u laqgħod l-Italja, eċetera. Allura mekk daħlet kwistjoni jiena ngħid indotta ħafna minnha ta' tensjoni bejn Knisja u Stat. Naturalment, Strickland kien kontra l-fatt illi għax ma kienx jaqbillu. Għax kieku kien ikun favur għax jipprova jinfluenza u mill-modi tiegħu wkoll. Anke minn isir isqof, jipprova jinfluenza kemm jiflaħ. Illi kellek membri tal-kleru jipparteċipaw fil-politika. Tajjeb. Dak iż-żmien dina kienet issir anke f'pajjiżi oħra l-Awstrija pereżempju. Ovvjament kien hemm xi ħaġa li turtaħ anke għaliex il-maġġoranza ta' dawn il-membri tal-kleru kienu pjuttost nazzjonalisti mill-Strickland, għan kien hemm ukoll minn kien jissimpatizza miegħu anke fl-aristokrazija, kien jissimpatizza aktar ma' Strickland li ma' nazzjonalisti bħal De Piro, eċetera. Allura peress li kellek fis-Senat żewġ membri tal-kleru appuntati, jekk daw jivvutaw kontra xi ħaġa li rid il-gvern ta' Strickland mit 27 sa 30 speċjalment, kontra pereżempju jipproponu li jkun hemm xi tibdil xi modifiki fil-budget fl-estimi. Daw kien joħodha kontra tagħhom u kellu di tendenza jien ngħid li għamlitlu ħafna deni. Ta' aggressjoni eżaġerata u kultant spustata. Li jibda kważi jitmejjel u jinsulenta lill-avversarju. Tajjeb issa jiena billi rrid nikkritika lil xi ħadd għax taħ xi ħadd taħ titol u taħ xi kavallerat. Ngħid fil-Parlament li da tajjeb biex iddendlu ta' żiemel. Jekk il-Papa ta' onu rifiċenza lil xi ħadd. Tip ta' diskors, illi forsi jinoġob minnu l-litterat, jusem l-litterat, u speċi jħugos bit-teatrin u da. Imma li jweġġa u jurta l-ħat ieħor li għandu iktar rispett li l-istituzzjonijiet u li l-autorità. U dina ripetutament iġifieri waħda wara l-oħra.
Nisimgħu wkoll intervent dwar dan minn Patri Mario Zerafa.
Strickland bagħata ta' xejn mir-reliġjon, u rajtu fis-sens li kellu. U kien kattorku, m'hemmx dubju, jinnaf ħafna mingħand Patri Żgħar li kien ħabib tiegħi u li kien iċ-chaplin tiegħu. Jidher li kien karattru diffiċli ħafna, kien iħobb iċik in-nies, ħafna mill-kwistjonijiet inqalgħu tort tiegħu f'dan sens, imma illi għamlu loħafna wafattu kollu, netti senat maħalleħ jamel xejn. U barra minn dan anki minnaħa tal-Knisja kien hemm ħafna affarijiet li ma kienux daqshekk serji, l-oppożizzjoni Patrikarta u dan kienu involuti ħafna mal-faxxiżmu dan qed m'hemmx dubju fuq hekk, jiġifieri ma kienx kwistjoni reliġjuża. U sfortunatament meta hu talab skuża Markanos kienu qalu, flok speċi l-affarijiet ikkwitaw irreġu provaw jaqilgħu l-inkwieti qed niftakar il-li ħin issewwa u l-Milizja Kristi ikkonvertejt mill-Lord tajt żekk waqfu għamlu sewwa. Jiġifieri kien hemm min qed japprofitta ruħu ilgħalix jaqbillu li jkun hemm dan l-inkwiet, tifhem. Meta kont l-Ingilterra kont rajt ħafna fuq din il-kwistjoni, niftakar it-tablet kienet tiddiskriviha bħala dogfight, u rajt qed niftakar il-rapport ta' Monsignor Robinson li kien mibgħut mill-Vatikan. Illi l-kwistjonijiet kienu kif nafu aħna u Malta mħawdin ħafna u meta tarhom wara żmien, wara snin meta tkun kalm, tara li ħafna affarijiet naqilgħuhom għaliex inħobbu naqilgħu diffikultajiet fuq kollox biex li fuq kollox.
Punt ieħor dwar dan is-suġġett jagħtih il-professur Joe Pirotta.
Kien ukoll l-ispiċwal director ta' wieħed mill-każini ta' Strickland u dana kien ġie ddisciplinat għar-raġunijiet li kien qed joħloq ċertu inkwiet fih dan l-ordni, kien hemm ukoll allegazzjoniet ta' sokor tu affarijiet. U dak kien ġie ddisciplinat mill-ordni tiegħu. U dana kien ġi ordnat li jiġi trasferit għal-Sqallija. Id-bniedem li kien ħad id-deċiżjoni kien il-provinċjal Sqalli, li kien Padre Karta. Strickland la dak kien Taljan, jew Sqalli bil-fors imħallas minn Mussolini, dan qed jagħmlu lu hekk għax huwa favur kellu ħabta jagħmel għadha ħadd jaffex fil-kustjoni, iddikjara lil Padre Karta bħala undesirable alien. Malta, li jitlaq. U dak iż-żmien inti biex toħroġ mill-pajjiż, irid ikollok exit permit.
Smajtu. Għal ġieħ l-Imperu. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.